Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē 2020. Gada 29. Novembris, svētdien, 29. novembrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 12 likumpārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 6 robežpārkāpēji, tajā skaitā ieceļošana Latvijā liegta vienam ārzemniekam. Pāternieku robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta vienam Baltkrievijas pilsonim, jo ārzemnieks bija pārkāpis MK 2020. Gada 9. jūnija noteikumu NR 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai prasības. Persona atgriezta uz izceļošanas valsti par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 6 personām 3 Latvijas, 2 Baltkrievijas un 1 Vācijas pilsonim. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tālu 67.075.617, MOB 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGLV.